Юхан жазған қошқабар, 15-ші бап.
Мен хақиқи жүзім ағашыман, ал әкем бағман. Мендегі жеміс бермейтін әр бір шақаны ол кесіп тастайды. Жеміс беретін әр бір шақаны және де көбірек жеміс берсін деп бұтап тазалайды. Менің сіздерге айтқан сөздерім арқалы, сіздер әлі қашан тазасыздар. Менде болыңлар, менде сіздерде боламан. Ағашта болмаған шақа өз-өзінен жеміс бере алмағаны сияқты, сіздер де менде болмасаңлар, жеміс бере алмайсыздар. Мен жүзім ағашыман, сіздер шақаларсыз. Кім менде болып, мен онда болсам, ол көп жеміс береді. Себебі менсіз еш нәрсе істей алмайсыздар. Кімде кім менде болмаса, шақа сияқты сыртта тасланып, қурап қалады. Бұндай шақалар жиналып, отқа тасланып жандырылады. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеніңізді сораңлар, сіздерге беріледі. Сіздер көп жеміс берсеңдер, әкем ұлыланады. Сонда менің шәкірттерім боласыздар. Әкенің мені сүйгені сияқты, мен де сіздерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңлар. Мен әкенің бұйрықларын орынлап, оның сүйіспеншілігіне садық болғанымдай. Сіздер де егер менің бұйрықларымды орынласаңлар, менің сүйіспеншілігіме садық боласыздар. Бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болуы үшін, һәм қуанышыңыз толы болуы үшін айттым. Менің бұйрығым бұл. Мен сіздерді қалай сүйген болсам, сіздер де бір-біріңізді солай сүйіңдер. Достары үшін өз жан берген адамның сүйіспеншілігінен артық сүйіспеншілік жоқ. Егер сіздер бұйырғанларымды орынласаңлар, менің достарым боласыздар. Бұндан былай сіздерді құл деп атамаймын. Өйткені құл қожайынның не істейтінін білмейді. Сіздерді достарым деп атаймын. Себебі әкемнен ескерлерімнің әммесін сіздерге білдірдім. Сіздер мен емес, мен сіздерді таңладым. Барып жеміс берсін, һәм жемісі тұрақты болсын деп сіздерді тайынладым. Солай етіп, менің атым менен әкеден не сұрасаңлар да, ол сіздерге береді. Сіздерге бұйрығым сол, бір-біріңізді сүйіңдер. Егер дүние сіздерді жек көрсе, сіздерден алдын оның мені жек көргенін біліңдер. Сіздер бұл дүниенікі болғаныңызда, дүние өзіне тиісілерді сүйер еді. Бірақ сіздер бұл дүниенікі емессіздер. Өйткені мен сіздерді дүниядан таңлап алдым. Сондықтан дүние сіздерді жек көреді. Менің қызметші қожасының ұлы емес деген сөздерімді естеріңізге түсіріңдер. Егер адамлар мені қудаласа, сіздерді де қудалайды. Егер менің сөзімді тыңласа, сіздердің сөздеріңізді де тыңлайды. Бұл істердің әммесін сіздерге менің атым себепті істейді. Себебі олар мені жібергенді білмейді. Егер мен келмегенімде, һәм оларға айтпағанымда, олардың күнәлары болмас еді. Бірақ енді күнәларына кешірім жоқ. Мені жек көрген адам менің әкемді де жек көрген болады. Егер мен олар арасында ешкім істемеген істерді істемегенімде, олар да күнә болмас еді. Енді болса, олар істерімді көрсе де, мені де, әкемді де жек көрді. Бірақ бұл олардың мұхаддес замындағы мені бекарға жек көрді деген сөздердің орлануы үшін болды. Әкемнен сіздерге мен жіберетін жұбатушы, яғни әкемнен шығатын хақиқат рухы келгенде, ол мен туралы гуалық береді. Сіздер де гуалық бересіздер, өйткені әуелден ақ менің бірге сіздер.